្នុងចម្ងាយប្រមាណជា300គីឡូម៉ែត្រពីខ្លោងទ្វារវត្តក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន1ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនរស់នៅខណៈបរិវេណវត្តមានសភាពអ៊ូអរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយមានតូបប្រមាណជា300ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់លក់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរនិងរបស់របរចម្រុះទាំងឡាយជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានការសម្ដែងល្ខោនខ្មែរការច្រៀងចម្រៀងជាភាសាខ្មែរនិងការតាំងលម្អចង្កៀងបំភ្លឺផងដែរស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញស្លាកសញ្ញាព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានដាក់ជាភាសាវៀតណាមប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានធ្វើការសន្ទនាគ្នាជាភាសាខ្មែរដោយក្នុងនោះមានមួយចំនួនអាចនិយាយភាសាខ្មែរយ៉ាងរលូននិងខ្លះទៀតនិយាយដោយមានការលីឡំជាមួយនឹងភាសាវៀតណាមតិចតួចគូបញ្ជាក់ថាវត្តថ្មីដែលចំនួនទីតាំងចាស់ក្នុងរយៈពេល2គីឡូម៉ែត្រនេះត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិសាងសង់ដោយការបរិច្ចាគពីពុទ្ធបរិស័ទនិងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមការដាក់បញ្ចូលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅតែជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅតែខិតខំថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់និងភាសាខ្មែរនៅលើទឹកដីដូនតារបស់ពួកគេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរស់នៅក្បែរទីតាំងវត្តមួយរូបកញ្ញាសឿនធីថាច់លៀងអាយុ24ឆ្នាំដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមាព្រះវិហារថ្មីកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរបានលើកឡើងថាការសាងសង់ព្រះវិហារនេះត្រូវបានចំណាយពេលជិត12ឆ្នាំប៉ុន្តែទីតាំងវត្តថ្មីនេះនឹងក្លាយជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍ពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរទីតាំងវត្តមួយរូបទៀតគឺលោកញ៉ាញ់សេតអាយុ33ឆ្នាំដែលនៅតែបន្តហៅឈ្មោះខេត្តខ្មែរថាខេត្តឃ្លាំងបើទោះបីជាវៀតណាមបានប្តូរឈ្មោះទៅជាខេត្តសុកត្រាំងក្តីលោកបានឲ្យដឹងថារូបលោកសប្បាយរីករាយពេលដែលឃើញព្រះវិហារថ្មីមានរូបរចនាបថដូចនឹងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខណៈដែលធំដឹងក្តីឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋវៀតណាមលោកយល់ថាការការពារប្រពៃណីខ្មែរគឺពិតជារឿងដ៏សំខាន់លោកញ៉ាញ់សេតបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យដោយលោកមានភារកិច្ចទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវដែលមកកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងព្រះវិហារថ្មីនេះទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរូបនេះមិនសប្បាយចិត្តឡើយនៅពេលដែលឃើញអាជ្ញាធរវៀតណាមបង្ខំឲ្យដាក់ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងវត្តខ្មែរលោកញ៉ាញ់សេតកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមទាក់ទងនឹងការបង្ហោះវីដេអូតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងការលើកឡើងដែលថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមធ្លាប់ជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទិននឹងករណីនេះលោកក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ឃាត់ខ្លួនចំនួន2ដងផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនដោយលើកទី1មានរយៈពេល2ថ្ងៃនិងលើកទី2មានរយៈពេល5ម៉ោង
ចាតតួខ្ញុំហងហើយខ្ញុំបាត់តខ្ញុំហវហដើម្បីទៀតខ្ញុំហងដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនស្រាប់ខ្លួនកើតទៀតស្កាប់ទៀតសាប់សូមខ្ញុំក៏កលិះសួរខ្ញុំសួរចោចោនណាដឹកនាំខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយបានថាខ្ញុំចាំទៀតខ្ញុំមានការជួយចាប់កាយវាកាយវាអតីតទៀតទោះបីពួកឯងចាំយល់លេងទិញទឹកចិត្តខ្ញុំប្រហែលបើខ្ញុំមកពីខ្ញុំចាំទៀតមានការជួយចាប់ហើយ
លោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាមានសម្ពាធយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាវាជាបេសកកម្មរបស់លោកក្នុងការជួយជនជាតិខ្មែរឲ្យរក្សាបាននូវភាសានិងប្រពៃណីរបស់ខ្លួនវត្តមនីរាំងសីសេរីវងធម្មចោតគឺជាវត្តថ្មីចុងក្រោយមួយក្នុងចំណោមវត្តខ្មែររាប់រយនៅកម្ពុជាក្រោមដែលមួយចំនួនមានអាយុកាលរាប់សតវត្សមកហើយនិងខ្លះទៀតមានសិលាចារឹកនៅលើជញ្ជាំងសម្រាប់ខេត្តព្រះត្រពាំងដែលវៀតណាមបានប្តូរឈ្មោះទៅជាខេត្តត្រាវិញនិងដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃខេត្តឃ្លាំងខេត្តនេះមានជាង140វត្តដោយមានវត្តមួយចំនួនត្រូវបានអះអាងដោយអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាមានអាយុកាលតាំងពីគ្រិស្តសករាជ373គឺវត្តសម្បូររាំងសីដែលស្ថិតនៅស្រុកកំពង់ស្ពានខេត្តព្រះត្រពាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅភាពតានតឹងបានកើតឡើងខ្ពស់ក្នុងនោះអំពើហិង្សាលើជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានសង្កេតឃើញថាកើតឡើងខ្លាំងចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1970ហើយកាលពី15ឆ្នាំមុនប្រសង់ខ្មែរក្រោមក៏បានដឹកនាំការតវ៉ាម្ដងហើយដែលបង្កឲ្យមានការបង្ក្រាបនិងការចាប់ខ្លួនផងដែរព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមមួយអង្គព្រះនាមថាច់ថយប្រជជន39ព្រះវស្សាគឺជាគ្រូបង្រៀននៅវត្តថ្នោតកំបុតក្នុងស្រុកកំពង់ធំខេត្តព្រះត្រពាំងមានទេរដីកាថាវត្តអារាមនៅតែជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់នៃការអប់រំភាសាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម ព្រះដេជៈព្រះគុណបន្តថាបើទោះបីជាអាញាធោវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យមានការអប់រំភាសាខ្មែរខ្លះក្តីប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងជុំវិញការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៅតែមានសម្រាប់ការសិក្សាព្រះអង្គបន្ថែមថាមានទាំងថ្នាក់ពេញមួយឆ្នាំនិងវគ្គពិសេសក្នុងអំឡុងពេលវិសមកាលពីការសិក្សាភាសាវៀតណាមនៅសាលារដ្ឋព្រះអង្គថាកូនសិស្សខ្មែរក្រោមប្រស័យភាគច្រើនគឺទទួលបានការសិក្សានៅតាមវត្តអារាមទោះជាយ៉ាងណាព្រះអង្គថាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរពេលខ្លះក៏បានព្យាយាមឆ្លៀតបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រតាមទស្សនៈខ្មែរផងដែរសម្រាប់ព្រះភិក្ខុអង្គនេះការប្រឈមផ្សេងផ្សេងចំពោះទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្នុងតំបន់ក៏កើតឡើងផងដែរក្នុងនោះឪពុកម្ដាយជាច្រើនមិនបានឃើញពីផលប្រយោជន៍នៃការរៀនភាសាខ្មែររបស់កូនពួកគេនោះទេទាក់ទិននឹងករណីនេះព្រះអង្គបន្តថារូបព្រះអង្គកំពុងតែព្យាយាមបង្រៀនមនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងអំពីវប្បធម៌របស់ខ្លួនដោយព្រះអង្គជឿជាក់ថាមនុស្សជំនាន់ថ្មីនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាងមនុស្សជំនាន់មុនមុននេះ
ព្រះតាមមានបតីក៏ដូចមានកម្រិតអាចគិតថាមានការបោះបង់ការបង្រៀនភាសាខ្មែរទៅថ្មីណាជំនឿថានឹងនៅបន្តបង្រៀនភាសាខ្មែរផង
ណាយើងដល់ចាស់ដល់ស្លាប់គេតែនេះសង្ឃឹមថាតំតាំងមកសំណងរសីបើសិនជាយើងអប់រំបានល្អហើយយើងផ្ដល់គំនិតតែនឹងឲ្យលោកបានច្រើនហើយសង្ឃឹមថាលោកថ្ងៃក្រោយលោកនឹងបានស្រាវជ្រាវលើពីយើងទៅទៀតហើយតាមនៅតែសង្ឃឹមមុតមមក្នុងចិត្តថាគុណខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមិនបោះបង់ចោលខ្មែរទេក៏ដូចប្រថានៅទីនេះគឺឃើញច្បាស់នៅអ្វីដែលពួកកំពុងរីកចម្រើននិងអ្វីដែលអន់ថយរបស់ខ្មែរមានការភ្ញាក់រលឹកទៅបីបានរៀនឬមួយមិនបានទេយ៉ាងណាក៏ដោយកូនខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រមដែលយាយរំទៅវាចេញមានកំណត់វាចេះអាពាក្យថាយួនជាងដែរជាងហ្នឹងថាអាឈាមកំណត់នៃការមិនពេញចិត្តយួននោះវាចេញពីឈាមអញ្ចឹងហើយនៅមានវត្តអារាមបដារាមដែរនៅមានវត្តអារាមថាទេដារាមនោះគឺខ្មែរយើងនៅតែមានសង្ឃឹមក្នុងការដែលយើងរក្សាបាននូវអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់យើងជាពិសេសគឺភាសាអសរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនោះ
ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅម្នាក់រស់នៅក្បែរវត្តមួយនៅក្នុងខេត្តព្រះត្រពាំងលោកថោងយិនបានលើកឡើងថារូបលោកសង្កេតឃើញថាកុមារបានចូលរៀននៅសាលាតាមវត្តអារាមច្រើនជាងមុនពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅអាយុ53ឆ្នាំដែលអាងថាមិនចេះអាននិងសរសេរភាសាខ្មែររូបនេះនិយាយថាកូនប្រុសរបស់គាត់ក៏បានចូលបួសនៅក្នុងវត្តមួយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាហើយកូនស្រីរបស់គាត់បានសិក្សាភាសាខ្មែរនិងបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដល់ប្រសង់ផងដែរ
តែយ៉ាងនេះគុណខ្មែរទេនេះឡើយយើងទៅបោះជុំដល់ស្ថាបិកឈប់រៀនឈប់អីចឹងយើងឲ្យទៅបោះទៅពេលនេះទៅយើងត្រង់ជុំ
យើងស្លែងគុណ
ស្លែងគុណបោះគុណយើង
ដឹកនាំគុណចូលបោះតាមយើងថ្ងៃនេះគេអញ្ចឹងដូចកាគុណគ្រប់អយុជុំចង់សុំជួយជូនទៅវត្តទៀតទៅសោះខ្មែរ